เรื่องบารมีทางวิชาการนะครับเป็นสิ่งที่สร้างได้และยั่งยืนบารมีทางวิชาการนะครับบารมีทางวิชาการเป็นสิ่งที่สร้างได้และยั่งยืนผมอยากจะฝากข้อคิดตรงนี้นะครับเป็นสำหรับนักพัฒนาทุกคนนะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆนะครับผมเองก็ได้บทเรียนมาเยอะจากการทำหน้าที่เป็นกรรมการต่างๆนะครับผมยึดหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับผมเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่มาประมาณ 3-5 เขตพื้นที่ครับ 3-5 เขตพื้นที่ในประเทศไทยผมเป็นประธานกรรมการเขตมากที่สุดในประเทศนะครับผมคิดว่าโดยผมไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผอ.เขตรองผอ.เขตหรือเป็นผอ.โรงเรียนนะครับก็มีคนถามบ่อยว่าอาจารย์ไม่เคยเป็นตำแหน่งบริหารเลยจะมาแนะนำเขตพื้นที่แนะนำเขตพื้นที่ได้ยังไงผมตอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้ครับผมมีความเชื่อว่าบารมีทางวิชาการเป็นสิ่งที่สร้างได้และยั่งยืนนะครับหลักที่หนึ่งนะครับหลักที่หนึ่งคือให้เกียรติผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ต้องมีความเชื่อว่าถ้ามีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโอกาสที่จะเกิดความคิดแตกต่างกันได้เสมอเป็นเรื่องปกตินะครับหลักที่หนึ่งคือให้เกียรติรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้โดยมีความเชื่อว่าถ้ามีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโอกาสที่จะมีความเห็นแตกต่างกันได้เสมอครับเป็นเรื่องปกติครับเราเองคนเดียวก็ยังคิดแตกต่างระหว่างเช้ากับบ่ายเลยนะครับนี่หลักที่หนึ่งครับหลักที่สองครับมีน้ำใจและสุภาพกับ be kind and courteous มีน้ำใจและสุภาพทุกท่านที่เป็นนักวิชาการต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขครับเมตตาเพื่อช่วยเหลือเมตตากรุณาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นครับมุทิตาถ้าเพื่อนได้ดีกว่าครับอุเบกขาครับถ้าเห็นโอเคเพื่อนค่อนข้างเก่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากให้เขาเก่งขึ้นด้วยตัวเองไอ้นี่คือแนวคิดของอุเบกขาแหละนะครับจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะนั่นเป็นหลักที่สองครับมีน้ำใจและสุภาพเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับนี่เป็นหลักที่สองครับหลักที่สามคือในทางสังคมศาสตร์นะครับไม่มีข้อความรู้ใดที่เป็นกฎตายตัวครับยากอย่างยิ่งที่เราจะนำเสนอความคิดในที่ประชุมแล้วเพื่อนทุกคนจะเห็นตรงกันและเราเองก็ไม่ควรที่จะเอาความคิดของเราเนี่ยคิดว่าเป็นกฎตายตัวเป็นลอเป็นกฎตายตัวข้อสรุปทางสังคมศาสตร์เป็นเพียงทีโอรีเป็นเพียงแนวคิดเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นไม่ใช่กฎตายตัวครับยังมีความโอกาสคลาดเคลื่อนได้ครับเอาไปทำแล้วอาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้นะครับอันนี้ต้องหลักเป็นหลักสังคมศาสตร์นะครับหลักที่4ครับเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้งครับอย่าไปประชุมด้วยความประมาทนะครับ Think and rethink ดูวาระการประชุมล่วงหน้าเสมอแล้วก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกและเตรียมประเด็นว่าจะพูดว่าอย่างไรในเรื่องที่1เตรียมประเด็นว่าจะพูดยังไงในเรื่องที่2โดยอย่าลืมนะครับอย่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าผู้ที่เอ่ยว่าผมตามความคิดเห็นของผมผมคิดว่ามันไม่สู้คนที่บอกว่าจากการไปสังเคราะห์งานวิจัยมาทั้งหมด3เรื่องนะครับในเรื่องโฮมสกูลผมคิดว่ามีจุดอ่อนดังต่อไปนี้เราควรจะแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังต่อไปนี้ให้เป็น research based supervision ครับแนะนำแบบมีผลการวิจัยเป็นเบื้องหลังครับอ่านวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆและเอามาแนะต่อที่ประชุมไม่ใช่ใช้ความคิดเห็นประสบการณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวครับประสบการณ์เราก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนักหนาแม้จะมีประสบการณ์ผ่านมาหลายตำแหน่งแต่ก็ใช่ว่ามาจากประเทศชั้นนำในโลกครับมันประสบการณ์เราก็ไม่ถึงกับดีแต่การอ่านผลงานวิจัยใหม่ๆตรงนี้แหละครับจะทำให้ความรู้เราทันสมัยเสมอครับและนำเสนอต่อที่ประชุมแล้วที่ประชุมยอมรับครับผมเป็นประธานกรรมการเขตที่ตอบคนอื่นว่าผมไม่เคยแนะนำเขตโดยใช้ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวผมแม้แนะนำเขตทุกครั้งก็จะบอกว่าจากการไม่ให้ลูกศิษย์ไปสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าโฮมสคูลต้องทำงานแบบนี้จากการพัฒนาหลักสูตรระดับสาขาศึกษาจากงานวิจัยหลักสูตรทางสามีจุดอ่อนดังต่อไปนี้เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้โดยแนวทางการแก้ปัญหานั้นจากข้อสรุปจากงานวิจัยต่างๆสังเคราะห์แล้วสรุปว่าน่าจะแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าแบบนี้เรานิเทศแบบ research based จริงๆครับแนะนำแบบ research based ครับเรื่องที่5ครับ ให้มีความเชื่อว่าเราหน้าที่เราคือให้ข้อมูลคนอื่นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ข้อมูลคนอื่นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาแต่ไม่เราไม่ใช่เป็นผู้บริหารเองเราเป็นนักวิ่งไม้3ที่วิ่งผลัดแบบ4คูณ100นะครับแล้วเอาไม้ท่อนไม้เนี่ยไปทุบใส่มือไม้4ปล่อยไม้4คือผู้บริหารและทีมบริหารให้เขาบริหารอย่างอิสระภายใต้ข้อมูลที่เราให้ไปนะครับแต่เขาจะทำตามเราเสมอหรือไม่มันก็ยากที่จะไปบังคับเขานะครับอำนาจความรับผิดชอบทีมบริหารมีความรับผิดชอบสูงมากต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความผิดพลาดไม่ใช่ว่าทีมผู้ทรงแนะนำแล้วถ้าเกิดผิดพลาดผู้ทรงจะรับผิดชอบนะครับผู้ทรงเป็นผู้เสนอแนะครับเป็นโค้ชครับแนะเสร็จนะแต่คนเล่นจริงๆคือทีมบริหารครับเราต้องทราบหลักการตรงนี้ครับคือให้เกียรติในทีมบริหารว่าตัดสินใจได้อย่างอิสระแต่โปรดมาเล่าหน่อยถ้าแนะไปแล้วเนี่ยทำได้ทำไม่ได้ก็โปรดมาเล่าหน่อยนี่คือหลักที่5ครับเราเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ทีมบริหารเป็นทีมขับเคลื่อนครับนะครับหลักที่6ครับการประชุมสัมมนาทุกครั้งนะครับท่านจะต้องร่วมกันสรุปว่าข้อเสนอแนะสำคัญในการประชุมครั้งนี้มี4เรื่องหรือมี6เรื่องดังต่อไปนี้ข้อเสนอแนะที่1ที่สำคัญนะให้โรงเรียนไปทบทวนเรื่องนี้ข้อเสนอแนะที่2เรื่องการบริหารสระว่ายน้ำน่าจะเน้นให้สมาคมผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการบริหารเสียเครือข่ายผู้ปกครองมาบริหารเสียจะได้ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงไปสมาคมก็จะได้จัดการอย่างอิสระได้นะครับเรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องที่5เรื่องที่6แนะสำคัญสำคัญแล้วในวาระประชุมเดือนหน้าครั้งหน้าโปรดเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ในวาระสืบเนื่องครับโรงเรียนต้องเล่าสถานศึกษาต้องเล่าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรใน6ข้อเสนอแนะครับ1ข้อ1ทำได้หรือทำไม่ได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ก็โปรดมาเล่าต่อที่ประชุมแต่อย่าเฉยให้เล่าต่อที่ประชุมว่าทำได้ทำไม่ได้ไม่ทำเนื่องจากว่ามีปัญหาดังต่อไปนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้มาขอแถวให้มาเล่าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนี่คือหลักของการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมคิดว่าจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขถ้ายึดหลักดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วครับ